New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เหล่าหประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ใช่เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
เดี๋ยวคืนนี้ผมขอแบ่งปันอะไรนิดนึงแล้วก็อัดวิดีโอไว้ใส่ไปใน YouTube เพราะว่าหลายปีที่ผ่านมาขออนุญาตสักประมาณ10กว่านาทีตอบคำถามสั้นๆแต่ที่จริงแล้วคำตอบเนี่ยมันอยู่ในซีดีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ว่าอยากจะพูดสรุปและอัดไว้เป็นทั้งเป็นเสียงและเป็นวิดีโอด้วยคำตอบสั้นๆนะครับสำหรับคำถามที่เกิดขึ้นขอเวลานิดนึงได้ไหมครับพี่น้องจะได้ฟังด้วยคำถามที่หนึ่งก็คือว่าคุณหมอเป็นคนเดียวจริงไหมที่วางมือคนคนอื่นวางไม่ได้แหมหมอคนนี้เย่อหยิ่งมากคนอื่นวางมือไม่ได้ผมจะอธิบายให้ฟังสั้นๆเร็วๆไม่ต้องเปิดพระคัมภีร์การวางมือมีหลายประเภทประเภทที่หนึ่งคือวางมือผู้อวยพรคนที่อยู่ภายใต้การดูแลหรือเพื่อนฝูงของเราภรรยาผมวางมือให้ผมเมื่อเขาอวยพรผมก่อนมาเช้าๆผมวางมือให้ลูกก่อนไปโรงเรียนบางทีเด็กมาหาผมผมก็วางมืออวยพรการวางมือนั้นเป็นหลักข้อต้นในหนังสือฮีบรูบทที่6นะครับว่าเป็นเรื่องการกลับใจใหม่การวางมือพวกนี้เป็นหลักการเบื้องต้นดังนั้นเราสามารถวางมืออวยพรใครก็วางมือใครอวยพรกันได้ไม่เป็นไรประการที่2คือการวางมือเพื่อแต่งตั้งผู้นำในคริสตจักรนั่นเป็นการวางมือที่ผู้นำไปแต่งตั้งผู้นำไม่ใช่สมาชิกมาวางมือคนที่ถูกแต่งตั้งประการที่3การวางมือเพื่อรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดภาษาแปลกๆแน่นอนคนที่วางมือให้กับคนอื่นนั้นจะเป็นคริสเตียนคนไหนก็ได้แต่ตัวเองต้องมีบัพติศมาด้วยพระวิญญาณอยู่แล้วตัวเองไม่มีก็ไปให้เขาไม่ได้ประการที่4คือการวางมือเพื่อรักษาโรคคริสเตียนทุกคนที่เชื่อในพระนามพระเยซูมีสิทธิ์วางมือให้คนป่วยรักษาโรคเห็นภาพไหมครับเราพูดทีละจุดทีละจุดนะครับและนอกจากนั้นยังมีการที่เราวางมือเพื่อเผยพระวจนะแน่นอนคนที่ทำอย่างนั้นก็ควรจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์และรู้จักพระเจ้าจริงๆเพราะเมื่อเราวางมือเผยพระวจนะนั้นคือการถ่ายทอดบางอย่างที่พระเจ้าพูดผ่านเข้าไปอันนี้ค่อนข้างเซนซิทีฟเราคงอยู่ดีๆไม่ให้ใครมาวางมือเราเผยพระวจนะใส่เราเพราะว่าเราไม่รู้จักชีวิตของเขาเพราะมีการถ่ายทอดฝ่ายวิญญาณและประการสุดท้ายวางมือเพื่อส่งไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์บัพติศมาด้วยไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์อันนี้เมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วมีผู้เชื่อใหม่ในโบสถ์ผมโอ้ร้อนรนมากนำคนรับเชื่อเป็น10คนเลยครับภายในไม่กี่เดือนโดนไฟแตะออกไปประกาศข่าวประเสริฐคนรับเชื่อทั่วประเทศอเมริกาแล้วก็บินไปที่ไหนก็ไปประกาศเขาก็มาถามผมบอกว่าน้องคนนี้เพิ่งรับเชื่อได้ไม่กี่เดือนถามบอกว่าคุณหมออยากไปทำอย่างคุณหมอนี่จังเลยอ่ะที่นิวยอร์กที่รัฐอื่นๆไปจัดประชุมและวางมือเขาเพิ่งรับเชื่อได้2เดือนเขาถามผมว่าทำได้ไหมพระเจ้าก็ให้สติปัญญาผมตอบบอกว่าคุณจะวางมืออวยพรคนคุณจะวางมือรักษาโรคอะไรก็ทำได้อยากจะไปทำไฟแบบผมก็ไม่ห้ามนะครับตามใจคุณแต่การวางมือเคลื่อนในไฟเป็นสงครามฝ่ายวิญญาณท่านกำลังออกไปที่สนามรบและรบกับศัตรูท่านพร้อมหรือยังที่จะเผชิญกับศัตรูถ้าชีวิตของท่านไม่พร้อมมันก็ซัดท่านกลับถ้าท่านไม่พร้อมดำเนินชีวิตที่เหลวแหลกยังโกหกไม่เติบโตไม่รู้พระคัมภีร์จริงไม่รู้พระคำจริงๆที่จะต่อสู้กับมันก็ตีกลับท่านพร้อมหรือยังที่จะออกไปควักดาบออกมาและสู้กับศัตรูถ้าท่านยังไม่เป็นทหารที่แก้วกล้ารู้วิธีใช้ดาบท่านอยู่ในสภาพอันตรายคนที่จะวางมือให้ไฟนั้นจะต้องรู้รักจักพระวิญญาณรู้ว่าผีเป็นอย่างไรรู้วิธีที่จะสู้กับผีเพราะเป็นเรื่องของสงครามเมื่อเช้านี้2ชั่วโมงครึ่งเป็นสงครามหนักแน่นมากเมื่อเช้าผีเยอะมากนะครับแล้วเราจะต้องรู้ว่าเราจะเดี่ยวหรือจัดการกับผียังไงเพราะถ้าท่านไม่รู้และท่านไปทำมันตีกลับ พราะมันรู้ว่าท่านเก่งขนาดไหนท่านเป็นอัศวินใหญ่ขนาดไหนใครเคยดูหนังพวกกังฟูไหมบางคนเนี่ยสู้ปุ๊บก็ตายสู้ไม่ได้แต่บางคนนี่เก่งมากเลยกาดิเอเตอร์สู้ชนะหมดเลยผู้ชายคนนั้นยกเว้นถูกมัดแล้วก็เลยโดนจิ้มที่หลังแต่ถ้าปล่อยมือออกมาไม่มีใครสู้เขาได้สักคนเพราะเขาเป็นนักรบท่านเป็นนักรบขนาดนั้นหรือยังที่จะสู้ได้โดยผีทำอะไรท่านไม่ได้แน่นอนท่านต้องรู้พระคำท่านต้องรู้จักพระวิญญาณท่านเองต้องมีไฟและท่านเองต้องอยู่ภายใต้การปกคุมฝ่ายวิญญาณอยู่ดีๆซีซัวไปทำและไม่มีการปกคุมฝ่ายวิญญาณมันก็จะกลับมาตีท่านมาตีครอบครัวท่านคือเมื่อโบสถ์หรือเมื่อผู้คนบุคคลใดเริ่มเคลื่อนในไฟท่านกำลังเข้าสงครามฝ่ายวิญญาณแล้วมันจะเริ่มสู้แล้วท่านจะต้องพร้อมก็ตามใจท่านก็แล้วกันว่าท่านจะไปวางมือให้ไฟคนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่บังคับผมไม่ได้เป็นเจ้าชีวิตท่านมีคำถามนึงบอกว่าเอ๊ะคุณหมอมาที่ประชุมแล้วฟังดูเหมือนว่าดิฉันหรือหนูกลับไปโบสถ์แล้วให้สบวางมือไม่ได้ผมไม่เคยพูดท่านให้สบของท่านวางมือได้แต่แน่นอนถ้าท่านไม่อยากให้สมวางมือท่านเพราะท่านคิดว่ากลัวว่าเขาเอาสิ่งไม่ดีมาให้ท่านผมก็ชักสงสัยว่าท่านอยู่โบสถ์นั้นได้ยังไงอย่ามาโทษคุณหมอวรุณเพราะผมไม่เคยพูดว่าสบของท่านวางมือท่านไม่ได้สบท่านวางมือท่านได้เพราะเขาเป็นผู้ปกครองฝ่ายวิญญาณของท่านแต่ถ้าท่านกลัวเห็นชีวิตเขาแล้วท่านกลัวไม่ให้เขาวางมืออันนี้เป็นเรื่องของท่านกับพระเจ้าละครับไม่ใช่เรื่องของท่านกับผมอย่ามาโทษผมเด็ดขาดนะครับผมสอนแต่เพียงบอกว่าถ้ามีการวางมือถ่ายทอดฝ่ายวิญญาณเช่นเคลื่อนในไฟต้องระวังว่าใครมาวางมือเราแค่นั้นผมพูดแค่นั้นเองเพราะมันเป็นเรื่องการถ่ายทอดแล้วไงถ่ายทอดพระวิญญาณหรือถ่ายทอดผีพอเราเคลื่อนในไฟนี่คือเรื่องของสงครามฝ่ายวิญญาณแล้วทำไมโตโรนโต้เบลสซิ่งหลายคนเขาบอกว่าผมเป็นโตโรนโต้เบลสซิ่งผมไม่ใช่หรอกครับหลายคนบอกว่าผมเป็นเบนฮินผมไม่ใช่เบนฮินหรอกครับคนละสไตล์เลยผมก็เป็นเบนฮินคนละสไตล์ของประธานก็ไม่เหมือนกันวิธีการดำเนินอะไรต่างๆก็ไม่เหมือนกันผมไม่ต่อต้านเบนฮินนะครับเบนฮินเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่มีการเจิมแล้วก็ผมก็นับถือเขามากด้วยนะครับเขาไม่ได้เป็นพ่อฝ่ายวิญญาณผมแต่ผมก็นับถือเขาเป็นผู้รับใช้คนหนึ่งในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกนี้เป็นคนที่มีการเจิมจริงๆแต่ผมไม่ใช่เขาทำไมโตโรนโต้เบลสซิ่งถึงพังเพราะว่าเขายอมให้ชาวบ้านมาวางมือในที่ประชุมและชาวบ้านเหล่านั้นบางคนก็เป็นพวกเล่นผีเป็นพวกวิชคราฟต์เป็นพวกซาตานิกพวกซาตานิกเวอร์ชิปพวกที่เวอร์ชิปหรือนมัสการซาตานก็หลบเข้ามาแล้วก็มาวางมือให้สมาชิกถ้าอยู่ในสภาพนั้นคือมีการเคลื่อนในพระวิญญาณผมไม่ให้ใครมาวางมือกันง่ายๆเพราะว่าเรากำลังเปิดประตูฝ่ายวิญญาณอยู่เห็นภาพยังครับถ้าท่านจะไปวางมือให้ลูกเพราะว่าท่านอวยพรลูกเรื่องของท่านแต่ถ้าเมื่อไหร่มีการเคลื่อนในพระวิญญาณคนที่เคลื่อนนั้นจะต้องรู้เรื่องผีเรื่องเกี่ยวกับสงครามฝ่ายวิญญาณอย่างดีและมีความเข้มแข็งฝ่ายวิญญาณพอที่จะสู้รบชนะได้แพ้ไม่ได้เพราะท่านเข้ารบแล้วนี่ท่านถอยไม่ได้แล้วสู้จนตายอ่ะพูดง่ายสู้กันจนใครชนะไปสักข้างหนึ่งเห็นภาพยังครับอีกประการนึงเอ๊ะทำไมต้องมาวางมือกันเยอะแยะทำไมจะต้องมาวางมือกันบ่อยๆขอถามคำถามนิดนึงใครอยากได้เงิน5บาทยกมือขึ้นไม่เอาเหรอผมจะควักให้เดี๋ยวนี้5บาทเอามั้ย5บาทเอามั้ยโอ้โหพวกนี้รู้ว่าคำถามต่อไปคืออะไรนี่รู้คำถามใครอยากได้เงินร้อยหนึ่งใครอยากได้เงินพันหนึ่งใครอยากได้เงินหมื่นหนึ่งถ้าจะให้ฟรีใครอยากได้เงินล้านหนึ่งแหมล้านหนึ่งยกกันใหญ่เลยนะครับใครอยากได้เงิน10ล้านโอ้โหต้องยกกันทั้งห้องเลยแต่ทำไมเวลามาพูดถึงเรื่องพระวิญญาณรับสิ่งดีจากสวรรค์โดยผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์น้อยๆหน่อยวางมือปีละหนก็พอแล้วแต่พอพูดเรื่องเงินนะครับโอ้โห10ล้านเยอะๆหน่อยสิเขียนเช็คใบใหญ่ๆหน่อยเช่นเดียวกันทำไมผมถึงชอบวางมือทำไมผมถึงวางมือทุกอาทิตย์ที่โบสถ์ผมเพราะผมอยากให้เยอะๆกับสมาชิกชีวิตนี้ในโลกนี้มันสั้นก็มาแค่52สัปดาห์ที่มาโบสถ์แล้วก็มารับเพราะการวางมือนอกจากการถ่ายทอดไฟแล้วยังเป็นการอวยพรส่งต่อจากสวรรค์ลงมาให้สิ่งที่ดีชีวิตเขาก็ดีขึ้นผมก็คิดเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าผมอยากได้เยอะๆของดีแล้วทำไมผมถึงไปกันสมาชิกไม่ให้เขาได้ของดีล่ะ ถ้าเรารักสมาชิกเราก็อยากให้เขาได้ของดีก็วางมืออวยพรใช่ไหมครับเพราะว่าเราเชื่อในเรื่องของการพูดอวยพรเราเชื่อในการวางมืออวยพรตอนที่พระเยซูอยู่ในโลกนี้นั้นพระเยซูวางมือแตะคนเยอะมากๆเลยพระเยซูใช้วิธีวางมือเพื่ออวยพรแล้วก็รักษาโรคขับผีแล้วก็ให้คนที่ตายนั้นกลับเป็นขึ้นมาพระเยซูใช้วิธีแตะการวางมือดังนั้นการประชุมแบบนี้เราเรียนแบบพระเยซูพระเยซูไม่ได้มาสอนเสร็จแล้วก็เดินออกไปแล้วก็จบพระเยซูสอนเสร็จพระองค์วางมืออวยพรรักษาโรคเป็นหลายๆชั่วโมงเพราะนั่นคือวิธีของพระเยซูผมทำตามแบบพระเยซูอยากให้สมาชิกได้มากที่สุดที่จะมากได้แต่คืนนี้ขอร้องว่าครั้งเดียวนะครับเดี๋ยวไม่ได้เลิกแน่เดี๋ยวเที่ยงคืนก็ไม่เสร็จนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่ค่อยวางมือแล้วกลับไปโบสถ์ของท่านแล้วให้สบอของท่านวางมือนะครับเขาก็มีการเจิมมีคำถามหนึ่งบอกว่าอะไรกันเนี่ยพวกไฟพวกเนี่ยพวกฟื้นฟูเนี่ยมาขับผีบอกว่าวางมือขับผีผมเป็นคริสเตียนมาหลายปีแล้วผมมันไม่มีผีหรอกผมไม่มีผีไม่เชื่อหรอกเรื่องขับผีกับคริสเตียนผมจะตอบว่าประการที่หนึ่งถ้าผีไม่มีจริงในโบสถ์และในชีวิตคริสเตียนที่ประกาศพระนามพระเยซูเราก็คงจะไม่เห็นพี่น้องคริสเตียนหย่ากันทะเลาะกันนินทากันตีกันอิจฉากันในโบสถ์โบสถ์ก็คงจะไม่มีความบาปเลยเพราะไม่มีผีอยู่ในโบสถ์แล้วเป็นงั้นจริงๆไหมไม่จริง 2. พระเยซูบอกว่าถ้าเราไปวางมือขับผีให้กับคนที่ยังไม่เชื่อผีมันออกไปมันจะกลับมา7 เท่าหลักพระคัมภีร์เราขับผีได้เฉพาะคนที่เชื่อพระเยซูพอถ้าเขาไม่เชื่อเหตุการณ์จะแย่ลงผมจะไม่มีวันขับผีให้กับคนที่ไม่เชื่อเพราะว่าผมเชื่อตามหลักพระคัมภีร์ประการที่3พระเยซูสั่งในหนังสือมาระโกบทที่16บอกว่าจงออกไปในนามของเราและขับผีที่จริงก่อนวางมือรักษาโรคอีกจงออกไปในนามของเราและขับผีไปขับผีที่ไหนล่ะครับก็ขับผีในโบสถ์ขับผีที่ถนนที่พอคนรับเชื่อเสร็จเราขับผีให้เขาเราไม่ขับผีกับคนที่ไม่เชื่อแสดงว่าจริงๆแล้วตามหลักศาสนศาสตร์คริสเตียนมีผีได้ประการที่4ศาสนศาสตร์ที่ถูกต้องยืนยันด้วยประสบการณ์ประสบการณ์ของผมที่ผ่านมา16ปีที่มาอยู่ในไฟผมพบว่าคริสเตียนมีผีแล้วก็ขับผีมาเป็นล้านๆตัวแล้วแล้วผีก็ออกจากผมด้วยเมื่อปี1987พอผมโดนไฟของพระเจ้าผีออกจากผมชีวิตผมเปลี่ยนเลยถ้าผมเองยังมีผีมาเป็นคริสเตียนมาต้อง10กว่าปีรับเชื่อปี198081ราวๆนี้นะครับมาโดนผีขับออกเพราะไปเจอไฟปี1997ก็แสดงว่าผีมีในคริสเตียนแม้แต่สบก็มีผีคือผมก็เป็นสบแล้วปี1997ผมเป็นสบมาตั้งแต่รับเชื่อได้แค่3ปีประสบการณ์ยืนยันหลักการในพระคัมภีร์ว่าผีอยู่ในคริสเตียนและเราต้องล้างคริสตจักรเอ๊ะทำไมต้องมาล้มทำไมเวลาวางมือต้องมาล้มกันพวกนี้มันบ้าๆบอๆมันล้มอะไรกันเนี่ยมันดูแล้วมันวุ่นวายผมจะตอบให้นี่กำลังตอบคำถามนะคนเขาชอบคุยกันถามเรื่องพวกนี้ตอบมาวิจารณ์การประชุมของเราผมก็จะตอบคำถามเลยนะครับประการที่หนึ่งการนอนลงบนพื้นต่อหน้าการทรงสถิตอยู่ในพระคัมภีร์เต็มเล่มไปหมดขอให้คนที่ต่อว่าเรื่องการล้มไปอ่านพระคัมภีร์จริงๆจริงๆไปอ่านจริงๆตั้งแต่หนังสือปฐมกาลจนไปถึงหนังสือวิวรณ์ผู้รับใช้พระเจ้าที่มาพบพระเจ้าเผอิญหนังสือภาษาไทยพระคัมภีร์ไทยแปลผิดบอกว่าก้มกราบลงมันไม่มีคำว่าก้มกราบหรอกครับในภาษาฮีบรูภาษากรีกในภาษาดั้งเดิมคือล้มลงเขาล้มลงต่อหน้าพระพักของพระเจ้าอยู่ในพระคัมภีร์ถ้าเขาจะมาเถียงผมบอกว่าเอ๊ะล้มลงเนี่ยมันไม่มีในพระคัมภีร์แต่ที่จริงมีนะครับเขาบอกไม่มีไอ้นี่มันเวอร์มันล้มกันเต็มโบสถ์ไปหมดผมก็ถามว่าแล้วในพระคัมภีร์ไม่มีบอกว่านั่งเก้าอี้แล้วมีพรมอยู่บนพื้นแล้วใส่เสื้อสูทแล้วใส่เนคไทอย่างนี้ผมก็ต้องเดินออกมามีหนวดยาวๆใส่เป็นชุดยาวๆผมยาวๆแบบพระเยซูสิครับถ้าผมจะตามพระคัมภีร์เต็มที่จริงไหมครับแต่ทำไมผมใส่สูทแสดงว่ามีต้องหลายอย่างที่เราทำในคริสตจักรปัจจุบันเนี้ยไม่ได้อยู่ในพระคัมภีร์แต่พอมันล้มกันลงยืนอยู่ในพระคัมภีร์มาว่าเราว่าเราทำผิดพระคัมภีร์ ผมก็ทำผิดพระคัมภีร์อยู่ตอนนี้ผมใส่สูทอ่ะพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าให้ใส่สูทถ้าจะมาเถียงกับผมอ่ะแล้วคุณก็ใส่สูทเหมือนกันจะมานั่งเถียงกับผมเนี่ยเถียงกันไม่จบอ่ะฮะอาเมนไหมครับและนอกจากนั้นเหตุผลที่คนล้มลงเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านอยู่ในไฟนานๆเนี่ยท่านไม่ต้องมาที่ประชุมแบบนี้ท่านก็รับไฟได้ท่านอยู่ในรถไฟก็ลงได้ท่านอยู่ที่บ้านอยู่ในห้องนอนพอท่านเริ่มฟังคำสอนหรือเริ่มคิดถึงพระเจ้าก็นั่นไฟก็ลงแล้วเพราะว่าท่านหัวใจของท่านเนี่ยมีความเซนซิทีฟมีความไวต่อพระวิญญาณมากขึ้นเพราะท่านฝึกมานานเหมือนอย่างผมเนี่ยผมเปิดสมองครั้งแรกสุดเนี่ยผมใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกว่ากะโหลกจะออกมาและเห็นสมอง1ชั่วโมงเดี๋ยวนี้นะครับ15นาทีเพราะผมทำมาเยอะปึ๊บๆๆๆกะโหลกไปละมองไปที่สมอง15นาทีผมเห็นสมองเพราะทำมาเยอะเหมือนกันเมื่อเรามาอยู่ในการทรงสถิตแล้วเราเริ่มไวต่อพระวิญญาณมากขึ้นเราจะสามารถรับไฟของพระวิญญาณหรือรับการทรงสถิตเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วไม่ต้องการคุณหมอวรุณมาวางมืออีกต่อไปเราไม่จำเป็นจะต้องมีคนมาแตะเราไม่ต้องมาที่ประชุมอยู่บ้านนั่งอยู่ในชุดปิจามาชุดนอนไฟก็ลงได้เพราะว่าผมยังอยู่ในปิจามามีหลายครั้งอยู่ในโรงแรมอยู่ในชุดนอนเนี่ยไฟลงหน้าห้องน้ำนะครับหน้าห้องน้ำพอคิดถึงพระเจ้าไฟลงเมาอยู่หน้าห้องน้ำแล้วไม่ได้นอนนะแค่คุกเข่าลงไปเพราะพระเจ้าเห็นว่าผมยอมอยู่ดีลงไปแต่ทำไมในที่ประชุมประเภทนี้เราถึงได้หนุนใจให้พี่น้องนอนลงเพราะเหตุผลหนึ่งการนอนลงเนี่ยเป็นอิริยาบถของการถ่อมใจและยินยอมพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าให้พระคุณแก่ผู้ที่ถ่อมใจพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ไม่บังคับถ้าเราสู้เราถูกวางมือแล้วเราก็สู้อย่างนี้นะครับพระเจ้ามองแล้วพระเจ้าบอกอ่ะสู้ไปสัก20นาทีไปก่อนแล้วรอก่อนเดี๋ยวคนอื่นเขากำลังรออยู่เพราะเราสู้ไงครับพระเจ้าก็ไม่บังคับเราผมเห็นบางคนเนี่ยพอวางมือถอยอย่างเงี้ยคือจะรับก็ไม่รับแต่เดินหนีด้วยซ้ำเป็นหนีก็รับไปซะเลยใช่ไหมครับประการที่สองเหตุที่เรานอนลงเพราะว่าอะไรเพราะโดยสรีระวิทยา physiology and anatomy กายภาพและสรีระวิทยาถ้าเราอยู่ในท่ายืนเราจะเมื่อยและง่ายมากที่เราจะสูญเสีย concentration หรือการติดต่อกับพระเจ้าเพราะว่าเราจะมองคนแต่ถ้าเราหลับตาแล้วเรานอนลงเราไม่เห็นใครแล้วเราเริ่มมีโอกาสที่จะ press in หรือใช้เวลากับพระเจ้าแล้วขอพระเจ้ามาแตะประมาณ 80% ที่ผมถูกพระเจ้าแตะในยุคแรกๆที่ผมไปเรียนเรื่องการฟื้นฟูที่อีกรัฐหนึ่ง 80% ผมนอนลงโดยที่พระเจ้าไม่ได้แตะผมทันทีผมไม่รู้สึกอะไรผมไม่รู้สึกอะไรนั้นผมก็นอนลงยอมแต่ประมาณ2นาทีต่อมาบนพื้นที่ขณะผมกำลัง press in กำลังแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าเริ่มเคลื่อนเพราะพระเจ้าเห็นใจผมว่าไอ้หมอนี่มันเอาจริงว่ะมันอยากได้จริงๆนะไม่ยอมเลิกลาตื้ออยู่งั้นในบนพื้นไม่ยอมลุกสักทีตื้อพระเจ้าก็สงสารลงมาเพราะบางทีพระเจ้าอยากจะดูว่าเราตื้อพระเจ้าหรือเปล่าเห็นไหมครับดังนั้นการนอนลงเนี่ยช่วยฝึกเราให้คอนเน็กต์หรือฮุกอัพติดต่อกับพระเจ้าแต่ถ้าคนที่ไวมากๆนะครับถ้าสังเกตว่าสมาชิกโบสถ์ที่ผมดูแลที่อยู่เนี่ยถ้าสังเกตอย่างเมื่อเช้าเนี่ยวางมือรอบสุดท้ายคนกลุ่มสุดท้ายเนี่ยแทบไม่ต้องเดินเข้าไปใกล้เขาไม่ต้องวางมือเขาก็ไปกันหมดแล้วครับเพราะว่าเขาไวต่อพระวิญญาณมากอยู่ในโบสถ์ถูกวางมือทุกอาทิตย์เขาก็ไวมากแค่เดินเข้าไปใกล้ๆก็ไปล้มกันเป็นระเนระนาดแล้วเพราะว่าเขาไวแต่หลายคนที่มาที่ประชุมของเราเนี่ยมาจากโบสถ์อื่นโบสถ์ไม่เคยปฏิบัติเรื่องการวางมือไม่เข้าใจเรื่องไฟเป็นเรื่องใหม่ดังนั้นต้องใช้เวลาหน่อยนึงที่จะแต่ต้องใช้เวลาเรียนรู้ไปนานๆก็จะไวขึ้นไวขึ้นการประชุมแบบนี้มันไม่ใช่ว่าทุกคนไวต่อพระวิญญาณหมดบางคนมาใหม่ครั้งแรกก็ต้องฝึกไปคราวหน้าก็แรงขึ้นแรงขึ้นแน่นอนคนที่อยู่ในโบสถ์ผมที่เสียเท่าก็ได้เปรียบเพราะผมวางมือทุกอาทิตย์แต่อย่างนี้คนมาประชุม3เดือนหนก็กลับไปก็ไปเริ่มตั้งต้นใหม่กอไก่ใหม่แล้วคราวหน้ามาก็เริ่มกอไก่เพราะว่าไม่ได้ฝึกทุกสัปดาห์ที่จะเรียนที่จะรับรู้กันทรงสถิตและการแตะของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับมีหลายเหตุผลที่ทำให้ไฟของพระเจ้าลงมาไม่ได้เพราะเราบางทีอาจจะกำลังอารมณ์ไม่ดีกำลังโมโหภรรยากำลังมันมีหลายเรื่องอะครับที่ทำให้ไฟไม่ลงเพราะใจเราไม่ถูกต้องหรือเราไม่กระหายหิวหรือบางคนไม่รู้เรื่องเราไม่เคยฟังซีดีแม้แต่แผ่นเดียวมาถึงขอรับไฟแต่ไม่มีความเชื่อเลยมายืนไม่มีความเชื่อให้ผมเก่งแค่ไหนเขาก็รับไม่ได้เพราะเขาไม่มีความเชื่อเราให้ได้แค่มีความเชื่อบางคนมายืนในมองตาผมแล้วมายืนแบบเนี้ย
เอาสิแน่จริง
วันนี้ผมต้องควักแขนออกมายกมือขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาไม่ได้มายอมพระเจ้าเขามาแบบมาท้าทายอ่ะก็แน่จริงก็วางสิดูมันจะล้มไม่ล้มคือมันเน้นเรื่องล้มไม่ล้มแต่เขาไม่ได้คิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของหัวใจที่แตกสลายผมมีคนอเมริกันคนหนึ่งมาโบสถ์ผมเนี่ยเขามีปัญหาครอบครัวมากเลยตัวสูงนะขนาดเนี้ยเวลาผมวางมือพิธีต้องขยันอย่างเงี้ยฮะแล้วผมก็สอนเขาบอกว่าแอรอนเขาชื่อแอรอนเพิ่งมาโบสถ์ได้2เดือนแอรอนเมื่ออยู่ถูกพระเจ้าแตะนะอยู่ทำเหมือนกับเป็นผลองุ่นน่ะที่ถูกพระเจ้าบีบและแตกสลายคือร้องไห้น้ำลูกโป่งตามันจะบวมช่างหัวมันต้องให้แตกสลายให้ได้พอเขาเข้าใจเขาเริ่มฮุกอัพกับพระเจ้าได้เพราะบางทีออกมาเนี่ยคนจะคิดละคิดอยู่อย่างเดียวเดี๋ยวฉันจะเสียหน้ามันเนี่ยคนก็จะคิดยังไงกับฉันอะไรอย่างเงี้ยคือคิดแต่เรื่องนี้เลยไม่ได้สามารถรับพระวิญญาณได้ถ้าจะรับพระวิญญาณให้ไฟของพระเจ้ามาทำเนี่ยต้องยอมแตกสลายให้พระเจ้าบีบให้พระเจ้าผ่าตัดยอมทุกอย่างผมยุ่งก็ไม่เป็นไรคือมันต้องมาแบบเนี้ยคือแบบแตกสลายคือถ้ายิ่งยอมมากนะครับแตกสลายมากพระเจ้ายิ่งทำงานมากแล้วเราก็จะเปลี่ยนเร็วมากแต่ถ้าเราสู้เราไม่ยอมเรามีคอนดิชันต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พระเจ้าก็ทำยากเพราะเราสู้พระเจ้าอยู่ตลอดเวลานี่ผมขอตอบคำถามที่คนมักจะถามอยู่เสมอเรื่องล้มเรื่องวางมือเรื่องผีอะไรเงี้ยนะครับก็ขอบคุณที่อุตส่าห์เป็นออเดียนให้ผมแล้วฟังและอัดคำสอนออกมาเพื่อจะได้ออกไปใน YouTube และคนที่เขาสงสัยไปเปิด YouTube แล้วฟังคำตอบแล้วจะได้จบสิ้นกันทีในเมืองไทยคนที่พูดกันไม่รู้เรื่องเนี่ยก็คำตอบอยู่ในนี้แหละครับถ้าท่านอยากให้สบวางมือผมไม่เคยขัดข้องถ้าท่านจะไปวางมือใครเคลื่อนไฟก็ตามใจของท่านผมไม่ห้ามท่านแต่ท่านก็ต้องไปต่อสู้ผีมารซาตานของท่านเองเพราะผมไม่ได้อยู่กับท่านที่นี่และถ้าสบท่านรู้จะช่วยท่านถ้าสบไม่รู้ท่านก็ต้องไปทำกันเองผมไม่ห้ามใครทั้งนั้นใครจะไปทำอะไรที่บ้านไหนไปอะไรเรื่องของท่านกับพระเจ้าแล้วเรื่องของท่านระหว่างสงครามฝ่ายวิญญาณของท่านกับผีมารซาตานท่านไปต่อสู้เองผมไม่ได้อยู่กับท่านนะครับโดยเฉพาะถ้าไม่ใช่สมาชิกผมไม่ได้ปกครองฝ่ายวิญญาณก็ท่านก็ต้องไปเผชิญปัญหาของท่านเองอาเมนไหมครับตอบไปครับเข้าใจยังมีคำถามอะไรไหมครับมีก็ไม่ตอบตอนนี้เพราะหมดเวลาขอบคุณครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาและท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.com หรือที่เว็บไซต์ www.pastorvarun.com I'm all gathered in your name I lift to you this new praise song